Dobrý den, pěkně vás vítám. Univerzita Bytí, duchovní univerzita, první stupeň, ne, nultý. Začínáme, budu odpovídat na vaše otázky, jak nejlépe dovedu, samozřejmě nebudu nutit své odpovědi, ale budu se snažit předložit názor. A předložit názor a vy sami budete jistě nadále, jako vždy, svobodnými poutníky životem a budete přemýšlet, budete-li chtít, hledat a dělat si vlastní závěry. Velice se omlouvám, tak za co? Prosím o krátkou konzultaci po přednášce a tak dále, a tak dále. Dobře, krátce ano, po přednášce. Tak, jdeme dál. Prosím vás, mohu se vás zeptat, co si myslíte o prostituci? Dnes v noci má být v televizi dokument o studentkách, které si na studium místo stipendia vydělávají sexem. Jestli je to prý morální. V novinách na internetu nabízejí ženy všeho věku své služby, ale opačně to asi moc nefunguje. Počkejte. Teď si nejsem úplně jist, zda chápu, ale... Aha, myslíte, že muži jsou zdrženlivější, to znamená jsou ctnostnější tedy v tom případě. Ano, pánové, vidíte, zas jsme to vyhráli. Tak, jdeme dál. Kteří by si rádi vydělávali také nějakou tu korunu a ještě si přitom... Aha. Kdyby ano, to by bylo mužů, kteří by si rádi vydělali také nějakou tu korunu a ještě si přitom ročně prý utratíme za prostituci spoustu peněz. No tak jak kdo? Zatím tato položka v mém rozpočtu nefiguruje na předních místech, ale jinak jsou to věci staré jako lidstvo a řekl bych, že asi nelze odpovědět nějakým jasným názorem, prostě tady bouřit ze svého piedestálu o tom, zda ono či ono. Když se podívám do historie, tak vidím, že i ten Ježíš, vzpomínáte, jak to bylo? No, něco tam je takového, že? Tak podívejte jinak. Na prvním místě jsme lidé. A jako lidé jsme si rovni a děláme, co děláme. Dalo by se říci, že horší než ten prostitut v úvozovkách, tedy horší, když to mám brát tu logiku, řekněme, té morálního odsudku, horší je ten, který se někdy chová velmi, velmi podivně. Buď je to takové to farizejství, kdy něco odsuzujem, středověk byl plný nevěstinců a tak dále, a středověkou morálku známe všichni, vidíte. Čili to byla doba minulá. Ve společnostech se řeší tato otázka velmi různě. Od tabuizování, zákazu, kamenování, až po, řekněme, společenské kliše, kdy všichni dělají, že to není, a ono to je. Čili otázkou to je poněkud na jiné pole než tady, na toto, protože se to dotýká pouze částí a to jsou otázky celibátu, vlastně duchovnosti v této oblasti, tam asi nejvíce. Jak jste pochopili, pro mě je každý člověk stejný. I mezi mými pacienty, nebo já to nerad říkám, já nikdy snad nebudu říkat klienti. To je strašné slovo. To je takové jakoby bankovní slovo a my nejsme na téhle rovině. Takže mezi lidmi, které jsem poznal, jsou lidé nejrůznější. A to prostitutky i naši romští spoluobčané, i naši ruští spoluobčané, američtí, italští. Možná, že tam byli nějací zločinci a zároveň i nějací vedoucí. Byli tam jistě i lidé z pravice, i lidé z levice, komunisté. A pro mě to jsou stále stejní lidé. Když vidím jejich názory, tak jim je přeju a říkám si, no dobře, tak snad někdy si to trochu rozvolní, když je někdo takový hodně, víte, takový, oh, jenom já, můj názor a teďka ten prapor a teď jdeme. No tak podívejte, na konci všech praporů a všech cest je podstata života. My všichni. Možná, že za 100 let bude úplně jedno, jak se jmenovala ta nebo ona strana a mnoho jiných věcí, zůstane jen ta ličtina. Tak co pak s tím? Já si to zkrátím o těch 100 let, jestli dovolíte. A tak to platí i k tomuto. Vedou se plamenné diskuze, jestli ty některé indicie, které vidíme třeba kolem života Ježíše, jestli Magdaléna byla jeho blízkou, jestli byla tím 13. apoštolem, dokonce prý těm ostatním apoštolům, mnohdy zdatně radila. To se říká, vidíte. Kdo ví? O, děkuju. Vteřinku. Děkuju pěkně. No a já si myslím, že si nakonec všichni tu cestu najdou, rozumíte? Že ta rovina je různá. V každém konání se může projevit zlo i dobro. A to bude potom asi ta nejdůležitější věc. Jde o to, jaké máme motivy, proč co děláme, a to rozhoduje v mnoha oborech. Jsme jaderní fyzici, vezmu to do techniky, do vědy. Úžasné. A pracujeme pro nějaký obskurní režim, vyvíjíme fyzikální zbraně a přitom víme, že ten režim je víceméně zločinný. Je to ta náš fyzika, vidíte. Je úplně stejná jako v jiném státě, kde to bude v pořádku. Tak i tak nějak bych se díval na ty věci. Není jeden soud a jeden pohled. Budete odsuzovat ženu, která z opravdových nedostatků pro své děti vydělala tímto způsobem, aby její děti mohly žít? Bude to opravdu tak velká vina? Jste si jisti? A co jinde, kde hlavním motivem je osobní až nadbytečná hrabivost, touha vlastnit nebo jiná touha? No asi to bude rozdílný problém. Víte, tak jakou po mně chcete odpověď? Já totiž jednu nemám. Těch odpovědí je moc. Jsem dalek někoho soudit, protože se necítím být dost vyspělým a dost jaksi komplexním, abych to mohl udělat. Mně zatím napadají jenom samé otázky. Rozumíte? Je jich hodně, je jich moc. A různé situace, stavy. To není obrana nevázanosti, ale je to zamyšlení nad životem takový, jaký je, a nad jeho projevy. Moralisté, řekněmež pickwickovské Anglie, navštěvovali tato místa velmi často. Co jiní a jiní. Rozumíte? Čili chci tím upozornit na jistou dvoukolejnost. A dříve, než se budeme v ošklivosti od svého blížního odvracet, máme myslet. Ne, že by to bylo jen a jen správně, to tedy rozhodně ne, v žádném případě. Ale jednostranné soudy, to po mně nechtějte. Ono, věci vypadají zvenku jinak, než zřejmě, když jste jejich součástí, to já nedokážu posoudit, ale víte, ta úsměvná tečka za vaším dotazem, že by si mnozí muži také rádi, jak si přivydělali, no, ono se to taky děje. Všichni to víme, jsou dokonce země, kam se jezdí speciálně z těchto témat a je to vlastně obdoba toho prvního. To všechno je, no, takže asi tak. Je opravdu káva tak škodlivá? No, záleží na tom, kdo se ptá. Jestli jste zdráv nebo zdráva, pak vaše tělo by teoreticky mohlo tak jeden, dva šálky denně zpracovat. Káva vzniká pražením, záleží také na tom, jak je připravena, jak je pražena. Čím více pražena, tím horší, samozřejmě tím větší teplota a déle působí na zrno. Vznikají tu dechty, tedy vlastně látky, které jsou velmi složité. Je tam mnoho jednotlivých látek, někdy až tisícovce a ty většinou jsou kancerogenní. Čili ano, pokud budete pít kávu nezřízeně každý den, více šálků, 10, tak máte pravděpodobně jaksi větší naději získat nádor, ovšem zase s tou podmínkou, že patříte k těm, kteří jsou zase z jiných důvodů k tomu nádoru jaksi vnímaví. Jsou lidé, kteří budou pít obrovská množství kávy a nic se nestane, a to budou ti, kteří budou pro všechny ty ostatní, kteří nemají toto štěstí, důvodem a zdůvodněním, že oni můžou. Bude to ale hluboký omyl. Takže ano, káva je zřaditelná mezi potenciálně látky, které mohou zvyšovat riziko nádorových procesů a má-li člověk už proces nebo je před ním, vidí třeba buněčný neklid, má tam benigní nádory, které se objevují, různé polypy, výchlipky a tak dále, tak je to rozhodně na zváženou, zda by člověk měl pokračovat. Je to potom jeho rozhodnutí, rozumíte? Protože když máte třeba nádor, tak je velmi žádoucí, aby po mnoho let byla tato strava vymezena. Tady uzeniny, káva, praženiny vůbec obecně, všechno to, co je prostě silně teplem ovlivněné, také kde jsou podezřelé látky, jiné chemické, třeba konzervanty, některé je radno spíše vyloučit. No, takže tady je ta dlouhodobá. Já sám jsem jí držel proto, abych měl vlastně, tak osud to člověku ukáže, abych měl přehled o tom, co vlastně reprezentuje. Tu dietu jsem držel bez zbytku 10 let, čili 10 let jsem nepil kávu a krajoval jsem kůrky z chleba, bral jsem si jenom světlé rohlíky a kde bylo praženo, tak to nebylo pro mě. S bohem hranolky, s bohem jiné pochutiny, prostě to nejde. A po těch 10 letech jsem začal opatrně riskovat. Dneska riskuji, ano, ale je to s vědomím, že je to na hranici. Čili člověk se musí rozhodnout a pak nést následky. V případě té kávy a nádoru je to absolutní kontraindikace. Bílá káva, to je snad ještě horší než černá, no a to vyjde na stejno, kdy spražená zrna vyluhujete do temného černého odvaru. To je dehet, přátelé. Je zvláštní, že nám lidem tak ten dehet chutná. Z nějakých důvodů k němu máme prostě afinitu. Ať už je to uzenina, ať už je to zmíněná praženina nebo opečenina, tak ono nám to chutná. Je to chuť, na kterou si zvykneme a kterou potom vyžadujeme. Vypadá to skoro až jako závislost, zdá se. No, takže tolik zní odpověď. Rukám. Dobře. Ano, krátce po. Tak. A jdeme dál. Jaký máte názor na zázrak s Fatimy, čili sluneční zázrak, který se odehrál v Portugalsku roku 17? 70 tisíc lidí přihlíželo zjevení Panny Marie, kdy slunce rotovalo na obloze. Případ je zdokumentován a oficiálně uznán i Vatikánem jako zjevení Panny Marie. Nejedná se spíš o poselství z jiné civilizace. No, otázka má i nemá smysl. Protože to, co se odehrálo, přesahuje naši zkušenost vědní, naši fyzikální zkušenost, jinou zkušenost. A svým způsobem to hlavní není ani tak, odkud se to vzalo, ale že to bylo. V tom je ta výzva. Pak už náležitě musíme zkoumat, jak to může být možné, že prší z čisté oblohy a že se objeví vlastně ty slunce a podobně. Těch svědků je mnoho, vidíte, 70 tisíc. Celá věc je datována, čili je cíleně přivedena na čas. Není to náhoda. Ti lidé vlastně přicházejí proto, že ten den je označen a v tom dni a v té chvíli se něco stane. Ještě něco nám to povídá, podobné příběhy. Ukazuje nám to, jak my lidé jsme připraveni zkoumat a vnímat věci, které nejsou běžné. Po stránce, řekněme, církevní, je Fatima jasnou věcí, je vyřešena, to vědomí o ní je známo, ale podívejme se na jinou oblast, na oblast vědy, na oblast jaksi rozumu. Tady nenajdeme prakticky žádnou odpověď ve všech těchto případech, ani v jednom. Je to až s podivem. Někdy tak s úsměvem pozoruju všechny ty pokusy, kdy vezmeme něco, ponoříme to do kapalného dusíku a pak se radujeme nad tím, že to rozflákáme a připadáme si jako ohromní vědci, děláme vědu. A pak vidím ten reálný život, kde zázraky před našimi očima jsou ponechány naprosto bez povšimnutí, kdy se prostě jaksi společensky nebo vědecky nehodí se jimi zabývat. Byl by to nonsens, ztrapnili bychom se ve své komunitě, přestali by nás publikovat, začali by z nás dělat jaksi trochu lidi podivného a tak dále. Jak to, že výběr poznání a zkoumání je delegován nikoliv jen pouze jevem samým, ale jak to, že to existuje jakýsi filtr vhodnosti a nevhodnosti. Vypadá to, že naše zvědavost je někdy omezená. Není to jenom Fatima, kde se něco takového stalo. Těch příběhů je opravdu hodně. Najdete v literatuře, existují knížky, které se s tím zabývají a můžete si tedy počíst o těch příbězích, které se odehrály. Těžko je můžete sami přímo už dnes třeba v těch minulých případech jak si nějak zachytit. Musíte se spokojit tedy s lidmi, kteří tu zkušenost prostředkují, případně s technikou, pokud se nahraje na film a podobně. I kdyby to byly takzvané létající talíře, které způsobí tyto jevy na obloze, tak je to vlastně úplně jedno. Protože podstatné je, že se to stalo, ale ještě k tomuto provedení, které tu vidíme, lze jak se zhradit do určité kategorie. Již po staletí a tisíciletí, dokonce dávno před naší křesťanskou érou, se zjevuje jistá paní, která je jistým archetypem, jistým obrazem. A v tom příběhu Ježíšově se často projektuje jako to mariánské zjevení. Může to být nenadále. Někdy ani nevíte, jak to přijde. Jste s přítelem a jste na nějakém už skoro odsvěceném klášteře na takovém miniaturním ostrůvku a tam je zahrada, tak se procházíte s tou zahradou a tam je výklenek a v tom výklenku je tedy ta Panna Maria a tak se přiblížíme, podíváme a od téhle chvíle je to jiné. Ten přítel strne na dlouhou dobu, není s námi, něco vidí. Vidíte, ostrůvek. Takže tak. A je to velmi silné. Tak silné, že i ten druhý vnímá. Takže to se vám může stát kdykoliv. Ta neznámá podoba světa má i smysl pro humor. Když jsem šel na onu horu, tak slavnou, kde se zjevila, tak proti mně skupina takových prostě velmi rozběhlých poutníků. A jejich fráter mě zastaví, zjistí, odkud jsem, a pak se mi tak trochu vysmívá. Víte? Neznám ho proč. Nebyl moc úctivý. No a to jsem s ním neměl žádné rozhovory, jak si bližší. Začalo to od něj. Pak dojdete nahoru, procítíte místo, vrátíte se, uděláte si fotografii a doma zjistíte, že se vám za půl roku ta fotka samovybarví. Tedy ta původně krásně bělostná socha je vybarvená rouchem do modra a kolem hlavy a ruky je taková nazlátlá záře. Prostě ta vrchnost má někdy smysl pro humor, víte? Takže tak. Nikdy nevíte, kdy se vám něco může stát z takového. Je to o srdci. Když se někdy zastavíte a ponoříte, tak je to ta správná chvíle, kdy má-li se to stát, tak se to stane. A jindy v hluku, v řavě, není žádných pravidel. Spíš jediné pravidlo je prospěch pro lidi. Většinou to bývá provázeno nějakým poselstvím, něčím, co těm lidem je sděleno. Prostudujte si znovu některé z těch publikací a dívejte se na to i očima, jak ti kontaktéři nebo ti, kterým se to stalo, zabarvují podle svého vnitřního světonázoru to, co jim sdělováno. Proto jsou to velmi často děti, které jsou takto navštíveny. Protože mají ještě málo zažitou takovou tu osobní představu o tom, jak to může být, jak to má být. Jsou nepopsané listy. A velmi často také neúplně, ale přesto je to lepší. Zkuste o tom přemýšlet. Pojďme k další otázce. Ptáte se, nakolik nám škodí paraziti, jak se před nimi chránit? To není otázka na mě, já nejsem tedy v tomhle oboru, to musí někdo jiný. Jedno je jisto, že když se podívám na praxi v naší zemi, našich předků, tak ta praxe byla výrazně parazitálně bezpečnější než ta dnešní. Dělali se pravidelné očistné kůly, jedli se pravidelně jídla a takovým způsobem, řekněme, ty zdroje těch jídel, které pomáhaly té antiparazitární kůře. Je také pravdou, že jsme měli třeba větší šanci se nakazit tasemnicí nebo podobnými parazity u nás běžnými, ale jsou to i mnohé, jako motolice, vlasovci a dále a dále a dále. Řekl bych, že ta promořenost obyvatelstva je daleko vyšší, než vůbec soudíme. Zastánci parazitologie tvrdí, že v Německu udávají nějaké procentuální číslo a u nás jakoby nebylo skoro nic. Je to otázka, kterou bych rád řešil s patologi, rád bych se jich ptal, co nacházejí ve svých vzorcích, to by bylo pro mě důležité. Je to otázka, kterou bych rád řešil přímo s odborníky, kteří toto dělají, ať už lékaři a pro úplnost tedy i lékaři. Čili tady nejsem dost dobrým zpravodajem. Logicky, podle mého poznání, a to už je zase trochu má parketa, dochází z jistých důvodů v této populaci k velmi pozvolnému, ale přesto zřetelnému ústupu našich imunitních schopností. Imunita mizí, postupně, ale stále. Je to důsledek našeho technického civilizačního vývoje. Vytvořili jsme podmínky pro život, kterému prostě nesvědčí. Teď se třeba dozvíte z výzkumů, že například obezita je vlastně mnohem méně problémem jaksi příjmu kalorií, že se jedná hlavně o stres, který může být nejrůznějších původů, bude to buněčný stres z chemie, buněčný stres z chybného složení potravy. Já vám můžu dát osobní zkušenost, protože jsem přiměřeně mlsný a rozmazlený evropsky. A když přecházím na stravu, která je jiná, tak najednou mizí všechno to, co je samozřejmou součástí tady českého prostoru. Já se najím a nejsem unaven, představte si. Nepřichází fáze sestupu. Najím se a jsem syt mnoho hodin. Nepotřebuji jíst. Dokonce, když na svých cestách jsem v té Indii, tak tam jsem poprvé tomu vážně přišel na kloub v té ajurvédě, tak tam člověk se nají někdy i jednou denně a stačí to, kdežto v českých poměrech se nají třikrát denně nebo čtyřikrát a má hlad. Je to prostě úplně něco jiného. Čili složení stravy má výraznou míru jaksi toho komfortu těla. Jsou tu psychické stresy a další. A to všechno lze převést i do jiných oborů, jako je ta imunologie, kdy, a to tvrdí biotronika, nikoliv imunologové, že tu máme stavy, kdy imunitní systém je opticky zdánlivě v pořádku. Je tu tedy příslušné množství těch jaksi obránců ve vaší krvi. To, co nefunguje, jsou samotná jádra těch buněk. Čili ty požírači jsou najednou nefunkční. Oni tam jsou, vykazují normální jakoby četnost zvenku, jakoby normální funkce, jen jediné nedělají, nebojují. Je taková armáda, která to má na háku, víte? Prostě si řekne, co já bych se dřel, co já bych bojoval. No a v tomhle prostředí, které je jaksi za ty léta už výrazně změněné, tak je asi logické, že ten prostor pro nejrůznější druhy parazitů tady jsou. Když se podíváme na ty nejčastější, tak jsou to kvasinky, víte, které na počátku století při hygieně, která tehdy byla, znáte to, umyvadlo, lavor, konev s vodou, a to byla mnohdy hygiena. No a víte, že těch kvasinek tolik nebylo? Ale vůbec. A teď tady máme ty komfortní perlinkovače a stříkače a kde co. A jak pak to máme? Myjeme se každý den, dokonce několikrát. Ano, prosím, rád. A co máte na mysli, prosím? Užívala se od věků, ale já tu nejsem od toho, abych radil vlastně nějaké postupy tohoto typu. To patří opravdu jiným a také máme zkušenosti. Vidíte, není to dlouho, co slyším neuvěřitelný příběh. Asi, já nevím, kolik to bylo, 2 dny po setkání. Z toho těla odchází napřed první kus a kamarád se volá kamarádka zděšeně, že tu něco odchází. No a po druhé odchází druhá polovina z toho trávicího traktu i s lavičkou. Rozumíte? Její tělo zvítězilo nad tímto parazitem. Paraziti vůbec, jak si jistě věda postoupila, ale ještě budeme mnohdy překvapeni. Všichni víme, jak to je s modulací chování toho svého hostitele, že vás můžou vést k chorobnému riskování, abyste byli zabiti a rozneseni dalšími zvířaty. Tak to dělá ten parazit, on to dělá velmi chytře. On ovlivní vaše chování, váš mozek. A je to věc, která je naprosto jistě dokázána. Jiní parazité upraví další funkce vašeho organismu tak, abyste dobře vyhovovali jako hostitel. No, tak jistě budeme ještě překvapeni. Řekl bych, že jako všechno i tohle se bude rozvíjet a v lidském světě nic nejde stejně. Vždycky něco popoběhne, pak zase se něco doběhne, uvidíme. Jsem přesvědčen, že ta pravda bude kdesi uprostřed. Já nejsem z těch, kteří si myslí, že každé píchnutí v koleně je proto, že nás napadl parazit. To je i u některých mých přátel tak, ale já toho názoru nejsem. Je to mnohem pestřejší, ale určitě to má svoje veliké rozšíření. Alzheimer. Pozorujem nárůst. Nedávno vyšel článek, ve kterém jeden vědec tvrdil, že příčinou je hliník v potravě. To není jeden vědec, ale to je už vlastně podezření, které trvá od prvních výskytů Alzheimera v fabrice na hliníkové nádobí, kde dělníci dostávali vysoké dávky hliníku a docházelo k těmto změnám. Později třeba byly dokumentovány případy, kdy z vodárenského čistícího zařízení filtru unikl síran hlinitý, ten za normální okolností flotuje, to znamená, vznáší se v té vodě a jelikož má obrovský povrch, tak na sebe navazuje všechny ty látky, které bychom nechtěli a občas uteče. Mně se to stalo i tady v Praze. Kdo z vás to zažil? Natočíte si sklenici vody a ona tak stříbřitě jaksi fluoreskuje. Pojďme, uděláme referendum. Tak já ano. Je tu ještě někdo takový? Komu se to stalo? No, 2, 4, 5, moc nás není, naštěstí. V Anglii se to stalo na veliko a důležité na tom je, že pak bylo možno dokumentovat, jak ta zasažená populace v celém tom městečku, se dál zdravotně vyvíjela a skutečně tam souvislost byla. Hliník je v podezření jako velmi toxický kov. Ostatně všechny kovy jsou toxické, úplně všechny, jen se potom liší ve svém důsledku podle toho, jak se snadněji dostávají do sloučenin, takže platina, zlato, vidíte, velmi stabilní, stříbro, o tom se mnoho neví, tak zmudráte, ale další vlastně škody příliš známy nejsou, ale baktericidní vlastnosti těch kovů jsou známy také, stříbro, mosas a tak dále. Nevydrží dlouho na nich nic z toho bakteriálního. Ineres je velmi silně antibakteriální až na jednu potvůrku, která na něm vydrží až skoro měsíc. Takže nejlepší nádobí je změděné, pokud tam není měděnka z tohoto pohledu. No a jinak tedy ten hliník je opravdu velkým podezřelým v této souvislosti a myslím si, že ještě další a další zkušenosti, které jsou zde, ukazují jasně na to, že je to problém. Počínají očkováním vašich dětí, kdy některé z nich dostanou vážnou neuropatii, vzácně ji, velmi vzácně, některé zemřou a mnohé mají jen krátkodobé zhoršení zdravotního stavu. Je to proto, mimo jiné, zřejmě vycházím z paní profesorky Strunecké a profesora Patočky, je to proto, že ty vakcíny jsou dotovány hliníkem, který má upravovat ten imunitní systém, aby dobře byla přijata ta vakcína. Jsou to ale, bohužel, nejenom vakcíny. V vašem prostředí se vyskytuje hliník častěji, než si myslíte. Hliník se nachází v látkách, které mají působit proti pěnivosti, čili v šamponech, nachází se v kosmetice, nachází se v různých jiných přípravcích, jejich dohlédnutí ani na ní není možné. Nejsem zboží znalec, ale zatím jsem nacházel ty sole v různých mnoha výrobcích. Teď už jsem na něco zapomněl, počkejte, snad si za chvíli vzpomenu. Samozřejmě je tu i hliník v té formě kovové, kterou potkáváme běžně. Pokud je stabilní, tak pokrývá se oxidem, tak je to relativně málo škodné. Jakmile narušíte ten oxid, tak je to průšvih. Patříte ještě vy všichni tady, jak jsme, až na některé nepatrné výjimky, ale spíš výjimky, patříte všichni ke generaci, která chodila do těch závodních jídelen, kde krájela těmi hliníkovými noži, teda s tou ocelí, ale zároveň vidličkami, nabírala tu potravu a byla to potrava zásaditá i kyselá, takže z tohohle pohledu je nejlepší kyselé zelí na transfer toho hliníku do vašich útrob. Jsou tu další zdroje hliníku, ale snad na ten obrázek to stačí. Ano, souhlasím s názorem toho lékaře. Aha, tady to píšete. V prostředí kolem nás, tak jako kosmetický výrobcí, hliník se pak podle něj usazuje v těle a také tedy i v mozku. Je nápadné, že ty účinky, toxické účinky toho hliníku skutečně lze spojit s funkcí mozku a jestliže tu máme třeba toho Alzheimera, tak je to určitý specifický propad funkčnosti buněk, ale máme tu třeba jiné choroby, jako třeba nemoc šílených krav nebo jinou. A tam zase můžeme mluvit o toxických bílkovinách, prionech, které jsou velmi, velmi, velmi nebezpečné. A víte, co je zvláštní na tom světě? Že ty potvory největší taky vždycky nejvíc vydrží. Takže takový prion, ten jen tak nezničíte nějakou teplotou varu dokonce. A mnohé jiné látky chovají se doslova jako vetřelci. Když se podíváme na listérie, třeba mluvili jsme tady o kvasinkách, velmi schopné, a listérie, boreliozy, další. Vždyť to je přece někdy jako ze sci-fi. Ty nákazy se dokážou v těle zcela jaksi upozadit, jsou netečné a pak při vhodné chvíli najednou propukají, když je tělo oslabené, dostanou svoji šanci. Čili zase to ukazuje na to, že ta podstata všech těch věcí není jen v možnosti nákazy a existenci nákazy, ale že to je v celkovém jakoby životním náboji současných lidí, současné společnosti. Proč borelioza vzniká někde v zákopech, víte? Protože tam jsou lidé, kteří jsou vystaveni obrovskému stresu, špatnému zásobování, zimě, vodě, blátu, útrapám ze smrti bratří. No tak kde pak jinde bychom měli najít oslabeného jedince? V těch mírových dobách stačí rozvod. Takový pěkný rozvod, ten z vás udělá trošku. Dobře. Kolik máme hodin? Ještě chvilku můžeme. Pardon, já se omlouvám se. No. Tak co nás tady čeká? Nečíst nahlas. Nečtu nahlas. Dobře. Zase dá zastavit pískání v uších, neboli tinnitus. Někdy, zdůrazňuji někdy, ano. Není jedna příčina, neurologické, cévní, nejčastěji, a pak také vaše páteř k tomu má co říct někdy. Takže podle příčiny. Žádná z těch příčin není absolutně vyloučena z možnosti pomoci. Ať už je to tady, ať už jsou to cévy, porucha laminárního proudu, tedy toho proudu, který nešumí, jako splav. Ať už je to neurologická příčina z chybného vedení, vzruchu. Není to vyloučeno, ale také žádná jistota. Je to něco jako vyhrát ve sportce. Někdy ano, někdy ne. Aha, mám připomenout koncert v Plzni. Dneska jsem byl v rozhlase plzeňském, tak jsme si tam povídali chviličku o těch věcech, ale sklouzlo to i někam jinam. A ten koncert v Plzni se pomaličku blíží, bude na něm zase krásný host, kterého všichni znáte téměř, sopranistka Majda Hundeling, rodačka z Tunisu, světová hvězda operní scény, krásný člověk, s kterým se vždycky rád potkám, a doufám, že i tentokrát bude náš společný koncert přínosem. Mimo to další hosté se blíží v Brně, kde Panachovo kvarteto tentokrát převede jinou skladbu než tu, kterou v minulosti, a s panem Bártou si doufám zahrajeme na tóny pana Bacha. Musím se to ještě učit teďka. A uvidíme, doufám, že se to povede, ale je to boží vůle vždy. Tak, takže pokud chcete vidět paní Majdu, ta bude v Plzni, a pokud chcete vidět Panochovci a pana Bártu, tak musíte do Brna. Internetu se objevila dvoudílná reportáž Romana Vaňka o velkochovu porážkových zvířat v České republice. Ukazuje celý život kuřete od vylíhnutí přes porážku až po zpracování mrtvoly. Vše je doslova dovedeno k dokonalosti a parametry této smrtící mašiny jsou děsivé, některé čísla. Doba od vylíhnutí kuřete k jeho usmrcení na jatkách trvá díky genetice a složení krmení 36 dní. Za tuto dobu zvířata vyrostou z váhy 40 gramů do váhy 2 kg. Přičemž v přirozených podmínkách by kuře dosáhlo stejné hmotnosti za 100 dní. Čili to je vlastně přesně třetina. Těchto 36 dní je velice pečlivě balancovaná doba, aby zisk z chovu byl co nejvyšší. Šlo by to prý ještě rychleji, genetika by to dokázala v úvozovkách, ale to by již ztráty prý byly příliš vysoké. Při 36 dnech života kuřete je úmrtnost kolem 3%, To se ještě i platí. Při jakémkoliv dalším zkracování pak úmrtnost kuřat rychle narůstá. Druhý díl reportáže je pak celý z kuřecích jatech. Zde bylo mimo jiné řečeno, že jen pouze na těchto jatkách denně zabijí a zpracují v průměru 130 tisíc kuřat. Denně zabijí tedy 130 tisíc kuřat a toto číslo pochází pouze jen z jednoho podniku v malé České republice. No, to je přece logické. Když se zamyslíte nad vlastně složením stravy, a toto mě napadá v mnoha jiných souvislostech, já jsem takový pozadu, víte, a tak mě vlastně udivuje každá část naší společnosti. Jsme rozvinutá společnost, máme tady mnoho jedinců, jsou to tisíce, miliony lidí a my musíme pro všechny tyto lidi zajistit základní potřeby, tedy osobní potřeby, šaty, boty, jejich odpady odvést a zlikvidovat a také je nakrmit. No a když se podíváte třeba na to složení průměrného jaksi jídelníčku v České republice, my kolika procentní jsou vegetariáni? Říká se radši ne 4, tak 5, anebo 3, ale ono je to jedno, klidně 4. Takže my tady máme, řekněme, to jídlo, které obsahuje maso každý den. A já jsem si to počítal, všechny tyhle věci jsem si počítal, protože jsem zvědavý, a tak vám z toho vycházejí potom ty skutečné potřeby. Stačí se postavit tady do třeba supermarketu a teďka se dívat, kolik je vlastně třeba z této oblasti nakoupeno a to zase musí být také vyrobeno. Takže ano, to je pravda a prostě ty věci v celosvětovém měřítku jsou ještě mnohonásobně a mnohonásobně vyšší. Kdybychom měli zhodnotit tuto kulturu, tak bychom řekli, že se v ní vlastně zabíjí nejvíc tvorů, jak kdy v celé historii lidstva, protože ještě nikdy nebyla ta spotřeba tak vysoká, ještě nikdy nepřinesla tak závažné důsledky do našich zdravotních stavů a ještě nikdy jsme se tak nebránili tomu pochopit to. Je to zvláštní stav. Až za 10, 20, 30, 50 let budou vám všichni říkat v rozhlase, v televizi, v ordinacích, jak je dobré dělat to nebo ono, tak si vzpomeňte na tuto dobu, a to proto, abyste si udělali zářez na pažbě poznání v oblasti vývoje lidského kritického myšlení a poznání, tedy vědy. Je to věc pro mě naprosto vyřešená. Tedy, jestli mohu být v tomto vzorem, nevím, ale rozhodně jsem už desítky let vědomě nezabil žádného tvora a to hlavně proto, že nemusím, a tak nechci. Kdybych byl dravcem, tak to budu dělat denně bez uzardění. Klidně si tu myš schroupu, nebo koho, protože k tomu budu. Já jsem ve svých cestách filozofických dospěl k názoru, že člověk není dravec. A tak tady jsem, vidíte, je mi 61, ještě žiju. A pořád mi to myslí, dokonce si i hejbu. Hrůza. No, takže nějak tak. Každý si udělá svůj vlastní názor. Podívejte, nikdy bych nechtěl, aby se lidé řídili kampaní. Nikdy bych nezakazoval jatka, masné krámy a ty kuřata, které tu zmiňujete. Každý to musí uvážit. Když člověk vezme do ruky jen základní selský rozum, tak si může každou věc na světě promyslet i s pomocí jiných, kteří ji zkoumali, hledali, zhodnotí záměr jejich studií, promyslí, udělá syntézu, udělá si názor. Jestli si opravdu myslíte, že tvor, který vyroste za těchto podmínek, já jsem vám tu mluvil o obezitě a o nejnovějších výsledcích výzkumu, tedy za obezitu může stres, ale nejenom psychický, buněčný, chemický, všechny ostatní stresy. Jak pak myslíte, že probíhá život buňky takového kuřete? Co pak myslíte? Že by to nebyl stres? Možná ano. To bude velký stres. Kolik vás boleli kosti? Kolik z vás boleli kosti, když vám bylo náct a vy jste rychle rostli? No vidíte, tak je nás tady tak možná 15% v tom sálu. Znáte to? Těch 15% ano. To si jdete lehnout a bolí vás kosti a vy nemůžete spát, A ty bolesti jsou úporné v těch dlouhých kostech. A pan doktor vám řekne, to nic není, to jsou růstové bolesti. No, teď si představte, že rostete třikrát rychleji. Opravdu si myslíte, že to nebolí? Jste si jisti? Takže o čem to je? Je to absolutním rozpojení člověka, srdce člověka, bytosti a života kolem něj. Je to ztráta základních instinktů. Já jsem toho názoru, že svět je zrcadlo. A to důsledné zrcadlo. Jste opravdu přesvědčeni, že když vytváříte tyto věci jiným tvorům, se to netýká i vás? Kdo ví? Skeptik, ten se teď pousměje, odbíde to legráckou a je hotovo. Přesto nemůže to být jinak? Má cesta je jasná, není to vaše cesta, protože každý z vás jde svojí cestou. Přesto to, že jsem pochopil a zrealizoval tuhle věc, tedy že nevrazdím, je pro mě nesmírně důležité. Já se dneska můžu dívat do očí zvířete a nejsem pro něj potenciální nebezpečí, nepřítel. Já je nejím. Možná, že se přede mnou klepe cerel a mrkev a tak dále. To ano. Ale to patří k věci, protože zatím nejsem Monfort a tak se živím tím, co pokládám za pro svůj druh běžné. No tak uvidíme. Můžete. Jak to zpívá ten pan Klus v té písničce? Vzpomínáte? A pak to hustí do dětí. Vzpomínáte na ta slova? Pane Bože, za co? A tak je tam taky ten oddíl, že tedy ty fráze pak hustí do dětí. Víte, v čem je problém? Že vy nemusíte nic nahrazovat. Protože vás to naučili tak hezky. Potíž je v tom, že v roce XY, já už opravdu, promiňte mi, je to dávno, WHO studie, která měla dokázat pro země třetího světa správnou nutriční dávku, tedy jak mají být ty bílkoviny zastoupeny, rostlinné nebo živočišné, výsledek? V případě živočišných bílkovin o třetinu až víc nižší dlouhodobý výkon. V případě živočišné bílkoviny potřeba vyšší dávky. Je to logické, protože pokud bychom měli pravdu v tom, že jsme bíložravci, pak když přivedete do těla to, co tam nepatří, tak to spotřebovává mnohem více energie na samotný proces trávení a proto je to tak energeticky výhodné. Když se podíváte dneska na piloty Formule 1, na vrcholové sportovce, tak velmi často uvidíte jednu věc. Vy víte jakou? Bezmasný jídelníček. Bezmasný jídelníček, samozřejmě. Vy jste byl naučen, že máte být výkonný, takže potřebujete to maso. Víte proč? Protože to maso při porážce na těch jatkách vám přináší vedle tedy naprosto špatně stravitelných buněk. Ano, přináší vám to stres. A ten stres je kompatibilní s vaším stresovým hormonem. A to i přesto, že z masa je vypuštěna krev, vidíte. Ale to neznamená, že tam ten stresový hormon nezůstává. Takže i proto. Proto bývají pozorovány jaksi prospěchy pro výbušnou sílu, takovou tu, jenomže ta dlouho nevydrží. Čili jestli jste bojovník v nějakém bojovém sportu, kulturistiku, tak rozhodně zase je otázkou, kam až chceme dojít. Já vám to řeknu jinak. Podívejte. Když nastavíme nějaký obor, tak se v něm začneme předhánět, kdo je lepší a ještě kdo má ten větší biceps a kdo má tady víc vyrýhovány ty svaly. Mimochodem, já se poprvé veřejně přiznám, já jsem to pěstoval nejméně rok nebo víc, takové tyhle sporty. A musím říct, že člověk zvykne na všechno, stane se vám to součástí, naspíráte za trénink 10-20 tun a jdete domů. Ale na druhou stranu, víte, teď chci mluvit o té rovině. Já si myslím, že nad určitou mez, a kde je ta mez? Ta mez je přirozeným vývojem svalu. My pracujeme, náš sval je cvičen a sílí. Sílí naše kosti, to je krásně vidět třeba u stěhováků. A než tu, já nic nevím. A u těch stěhováků to máte tak, že po nějaké době měsíců se vám přirozeně přestaví trámčina v kostích, tak aby trámčina v kostích, architektura kosti, tak aby odpovídala převažující zátěži. Představte si, to tělo je tak geniální. Takže když chcete létat, tak se vám ty kosti zmenší a když chcete nosit ty metráky, tak zase ty kosti zesílí a přestaví se jejich struktura. Plynule. Děle se to i u každého z vás za života, zcela běžně. No a proč o tom mluvím? Čili, jestliže chceme víc a víc a víc, stane se nám to, že se dostaneme za hranici určitého zlatého středu. Pak možná bude důležité vzít to anabolikum, nebo ty látky, aby ten sval byl ještě větší než velký. A pak lidé jako já, ale to je můj osobní názor, v tom nevidí krásu. Rozumíte? Ano, jistě. Musíte být čitelný, musíte být opravdový. Jak nejste, tak už je to izmus, výraz často i osobních komplexů. Podívejte, člověk přece může dělat všechno tohlesto, je to normální. Ale jakmile překročí právě tu mest, kdy začne chtít stále víc a víc, tak se domnívám, že už je za hranou. No, pro kulturistiku nemusíte mít masitou stravu v žádném případě. Ani pro bojové sporty, spíše naopak, jsou většinou spojovány s duchovní cestou a ta velmi často je spojována také s absencí masa v potravě. Má to mimo jiné i závažný důsledek. Strava určuje do určité míry, jak myslíte, jaký jste vnitřně. Zvyšuje tedy masitá strava právě tu žást žárovosti, agresivnosti. A u těch bíložravců je to naopak. To neznamená, že bíložravci se nedokáží bránit. Rozumíte? Pokud jste třeba zanesen těmi látkami, které v těle nemají co dělat, má to své důsledky i na vaše reakční doby. To znamená, v těchto případech je důležité, jaké reakční doby vytvoříte, protože tam už to funguje tak, že vy nepracujete s nervovým vzruchem do mozku a zpět, ale v těch cvičeních se využívá jevu, kdy tělo, představte si opět, to je geniální, dokáže vlastně řešit ten podnět na úrovni, jak si té první signální soustavy, čili velmi rychle, což zkracuje tu dobu reakce velmi. Protože ty dráhy těch neuronů, teda těch nervových vzruchů, oni jsou prostě, jaké jsou, u někoho je to 6 vteřin, u někoho 20, to poznáte na vtipu. Dělám si legraci. No, čili znovu, je to můj osobní názor. Jezdívám každý měsíc, protože mám přednášku v jistém městě, kolem fitcentra, na kterém je vyfocen muž, významný muž, kulturista, je se svými činkami. To nechte být. A já se pokaždé dívám do jeho očí, pokaždé se dívám na jeho tělo a pokaždé je mi ho líto. Rozumíte? Nerozumíte. Víme ho líto proto, že přesahl jistou mez, že zcela zřetelně mohu číst jeho osud, jeho zaměření a nevychází to moc dobře, tak bych to řekl. Ale i to je normální. Přece nemůžeme jaksi razit nějakou tu jedinou správnou cestu. A tak poslední otázka. Kdo je podle vás osvícený člověk? Jedná se o bytost, která už zcela pochopila, co je její skutečnou podstatou a je spojena se stvořitelem, čili se zdrojem. Je to vnitřní světlo, které v sobě nosíme všichni, avšak ne u každého se v plné míře projeví. To je zase jako s tou kulturistikou, víte? Lidi strašně rádi hledají ty žebříčky. No tak osvícení, to je vlastně věc velmi, velmi různá. Mezi slepými jednooký král bude osvícen, vidíte. Přesto jeho osvícení bude na úrovni červíka. Pak někde výš, mezi mistry duchovními. A jeden bude nejdál, třeba ta Magdalena. A tak dále. Řekl bych, že každý z těch stavů je řádný. Ať je to stav hmotaře, nebo citlivce, nebo filozofa. Každý z nich má svou cenu, místo, smysl. Tedy bavme se o poznání jako o jednotě rozumu a citu, tedy moudrosti. Ta stoupá přirozeně s vývojem druhu a z nástrojí, které má ta bytost, a v rámci druhu stoupá podle cesty v druhu. Proč všichni neví to, co ví někteří? Proč někteří vidí to, či ono, a jiní ne? Proč někteří vidí dál než celá společnost, někdy o stovky let, podívejte na Komenského třeba a na jeho filozofické disputace, podívejte na Husa, podívejte na mnohé jiné. Ano, povídejte. Vtipného zatáčení. Pan páter Ferda to byl velký muž. A jako každý velký muž měl nadhled, smysl pro humor, byť ho nerozuměl každý. A jak bych to řekl? Bylo mezi námi jisté pouto, měl mě velmi rád. No. A co se týká toho ostatního, ale ne pro sebe, tak v tom, tak už pochopila. Co to je už pochopila? Jsem tu a je tu stupeň a zaraz se další. Každý obzor obsahuje další. V cestě poznání vlastně neubývá jednotlivostí a teprve když nastoupí filozofický nadhled, může z jednotlivostí stávat celek. To je cesta filozofie. A kdo je vyšší a nižší? Čím vyšší, tím více vám sloužící. Čím vyšší, tím více vámi. A čím nižší, tím větší karosérie, tím větší podívejte já, jak jsem úžasný a jak jsem tohle a tamhle to a jsem už osvícený a mám tenhle titul a tamten titul. Teďka při čtení mi dali nějaký titul, já nevím, co to je. Já to nemůžu nikde najít. Tak to už necháme být. Ten nádý mi řekl, no vy jste to a to. A pak to dal, jako rozvedl, ale co to jsem, nevím do dneška. Tak uvidíme. Zilka říkal, podívejte, budete kolem nějaké sochy, kde si říkat, to byl ale slavný člověk a třeba jste to byl zrovna vy. Takže nějak tak. Čili s tou osvíceností a s tím vyšším. Všichni jsme poutníci, všichni jdeme k tomu Bohu a různými cestami od těch úplně špatných až po ty úplně dobré. A teď, kdo to posoudí, která je špatná a dobrá, vidíte, to je problém. No, takže nedělejte si s tím tolik starostí. Moudrých lidí za život potkáte mnoho. Možná budete mít štěstí, potkáte ještě vyšší. To je osud. Má-li to být. Nikdy nevěřte, že něco nemůže být. Nikdy. Nikdy si neříkejte, to já nemůžu poznat, to já nedokážu. Všechno se dá. Cokoliv od hmotných prací až po cokoliv jiného. Každý obor, cokoliv. Pak by si ten pražský hoch narozený na Štvanici pomyslel, že bude jednou meditovat v chrámu, kde si na jihu Indie, kde si přisedne žena, kterou nevidí, ale vnímá, a to byl opravdu někdo. No, a tak dále. Nikdy si nepomyslel, že potká svého učitele, to víte, děti, kluci, ty by rádi do Himalají, a on bydlí tamhle na Smíchově. No, tak už jenom pochopit to dá problém. Vždycky jinde to vypadá lépe a najednou. Takže tak nějak. Mimochodem v Tibetu existovala sekta, která se učila česky, by mohla číst toho ze zvuku. Takže jenom tak. Takže to je pro dnešek všechno. A teď se budeme věnovat obřadu na závěr, tedy rozloučení. Je to naše společná věc, tak zkuste chviličku pozapomenout na věci světské a pokud chcete, obraťme svoji mysl tam, napravo, nalevo, nahoře, je to všude. S pomocí Boží. No a je to všechno pro dnešek, děkuji vám za pozornost, krásný zbytek dne všem, ať vás provází všechno, co vás může chránit a ať čas narazíte i na to světlo, když chcete osvítit, tak obloukovky byly dobré, ty svítily hodně, no teďka přicházejí ty LED lampy, tak snad to bude svítit taky pěkně. Děkuju.